Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. 12 pripadnika Nacionalne garde SAD uklonjeno iz obezbeđenja današnje inauguracije Josefa Bajdena. Donald Trump pozvao građane da se mole za uspeh nove administracije. U sukobu u zapadnom Darfuru 160 žrtava. Aktuelne antikorona mere u Srbiji ostaju na snazi. U Srbiji danas do 15 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti najinteresantnije izvode iz biografije Josefa Bajdena, najmlađeg senatora i najstarijeg predsednika u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani.
Kao i Vesnu Stanojević, koordinatorku Sigurne kuće, koja za naš program govori šta je jedan od ključnih problema u sistemu podrške ženama žrtvama nasilja u Srbiji.
Mi recimo imamo propis u kome piše da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu više od pola godine u Sigurnoj kući, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
12 pripadnika Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država uklonjeno je sa dužnosti pomaganja u obezbeđenju i inauguraciji novoizabranog predsednika Josefa Bajdena nakon provere koja je uključivala proveru potencijalnih veza sa desničarskim ekstremizmom, saopštili su zvaničnici Pentagona. Portparol Pentagona rekao je da je provera išla i dalje od veza sa desničarskim grupama. Jedan pripadnik garde uklonjen je sa dužnosti nakon uznemirujućih SMS poruka, dok je drugi prijavljen SOS telefonu, rekao je general Daniel Hawkins. U posljednjem danu svog predsjedničkog mandata američki predsjednik Donald Trump obratio se javnosti u video poruci u kojoj je pozvao Amerikance da se mole za uspeh na dolazeće administracije novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. Ove sedmice inauguriramo novu administraciju i molimo se za njihov uspeh u održanju Amerike sigurnom i prosperitetnom, rekao je Trump u videu u kom nijednom nije spomenuo novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. Trump je ranije najavio da neće učestvovati na inauguraciji 20. januara. Joseph Biden danas polaže zakletvu u Vašingtonu u strogi protokol, čime će zvanično postati 46. predsjednik SAD. Ceremonija inauguracije, nazvana je Ujedinjena Amerika, neće biti kao ranije inauguracije, jer su organizatori lokalne vlasti Vašingtona pozvali Amerikance da ne dolaze, već da ceremoniju prate online u svojim domovima. Bezbednost u Vašingtonu biće pojačana, dok je Pentagon saopštio da će uputiti 20.000 vojnika Nacionalne garde. Priču o izabranom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Josefu Bajdenu donosi naš Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Kao američki lider, Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri, da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
I sought this office
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio, postavši senator sa samo 30 godina.
Očekujem da me moje kolege u senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha, usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings
a tear to your eye. Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji. Biden je u pobedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba. Folks,
I'm a proud Democrat. Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Bidenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Još par vesti iz sveta. Bolnice u sudanskoj provinciji Zapadni Darfur primile su još najmanje 29 tela, pa je broj žrtava plemenskih sukoba Arapa i Nearapa porastao na 160, uključujući žene i decu, rekli su lokalni lekari. Komitet lekara u Zapadnom Darfuru saopštio je da je najmanje 159 osoba poginulo u sukobima, a više od 200 ranjeno, od kojih je 16 koji su bili u kritičnom stanju prebačeno u bolnicu u glavni grad Kartum. Zbog sukoba Arapa i nearapskog stanovništva, prema podacima Ujedinjenih nacija, raseljeno je najmanje 50.000 ljudi. Najveći i najviši aktivni vulkan u Evropi, Etna, probudio se, javili su italijanski mediji. Lava se iz Etne izlila u dva kraka, prvi je krenuo ka pustoj dolini Bove, a drugi se prelio na severni deo kratera vulkana. Erupcija lave, praćena oblakom pepela, koja je dosezala i nekoliko stotina metara u vis, bila je spektakularna, izjavili su očevici, piše Britanski ekspres.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelne protivepidemiološke mere u Srbiji ostaju na snazi, izjavio je član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 Predrag Kon. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, on je rekao da se epidemiološka situacija još smatra nepovoljnom. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je koronavirusom u posljednja 24 sata zaraženo 1688 ljudi od 10.534 testirana uzorka. Prema zvaničnim podacima u Srbiji od posljednjeg preseka preminulo 20 obolelih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za učešće na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji će biti održani 14. februara, prijavila su se tri politička subjekta iz Srpske zajednice, javlja naša dopisnica Sandra Cvetković. To su Srpska lista sa 20 kandidata, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak sa 3 i Srpski demokratski savez sa 5 kandidata.
Od srpskih političkih subjekata na Kosovu, osim Srpske liste, mesto u Skupštini pokušaće da osvoji Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak na čelu sa Milanom Dabićem iz Gračanice kod Prištine. Podršku ovoj inicijativi pruža Progresivno-demokratska stranka Nenada Rašića. Osim Dabića na listi su još dvoje kandidata, i to Rada Trajković i Cvetko Veljković, koji je kratko bio na poziciji šefa kancelarije za zajednice u vladi Aljbina Kurtija. Lider PDS-a Nenad Rašić objašnjava da se on lično nije kandidovao jer ima mladih ljudi koji mogu mnogo da urade.
Oni ostaju po strani jer ne žele da se mešaju u, da nazovem tako, te prljave kampanje koje su, nažalost, posebe su svaki put kad imamo bilo kakvu kampanju, onda bilo kakve i predizborne izbore, bilo kakve predizborne aktivnosti, onda dođe do onog surovog etiketiranja ili čak i vređenja većine onih koji nisu na strani Srpske liste.
Rašić smatra da Srbi na Kosovu jedino učešćen na izborima mogu da promene nešto i dodaje da je narodu dozlo grdilo da se njime manipuliše.
Srbi u ovom momentu nemaju adekvatne predstavnike u institucijama i to se pokazuje svakog dana.
Građansku inicijativu Srpski demokratski savez će predvoditi Slaviša Petković. On je odlučio da se ponovo politički angažuje kako bi Srbi na Kosovu imali više opcija za koje mogu da glasaju. Ipak on ne očekuje ravnopravnu borbu jer, kako kaže, Srpska lista ima logistiku vlade Srbije.
Probaćemo, kažem, da ubedimo narod. U stvari nema šta da ubedimo narod. Narod sve zna, nego preplašanje, kažem. Ali se iskreno se nadam ovog puta da Srpska neće moći ovog puta da uzme svih 10 poslaničkih mesta.
I ovoga puta jedino Srpska lista ima podršku zvaničnog Beograda. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je prilikom predaje liste Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini 15. januara poručio da iza tog političkog subjekta stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Iza Srpske liste stoje rezultati. Ono što je najbitnije, to je da iza Srpske liste, kao i iza srpskog naroda, stoji predsjednik Aleksandar Vučić. I duboko sam uveren, to jest znam, da će Srpska lista i ovoga puta osvojiti svih 10 mandata.
Inače, Srpska lista je na posljednjim parlamentarnim izborima 2019. godine odnela ubedljivu pobedu i sa osvojenih 53.861 glasom dobila svih 10 poslaničkih mesta koji su prema Ustavu Kosova rezervisani za Srpsku zajednicu. Tada je osim Srpske liste na izbore izašla Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Samostalna liberalna stranka je u međuvremenu 2020. godine donela odluku o političkom moratorijumu. Lider te partije Slobodan Petrović trenutno nije politički aktivan, a neke njegove stranačke kolege su prešle u Srpsku listu. Partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića je odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima. U saopštenju te stranke se navodi da Centralna izborna komisija nije obezbedila slobodne i demokratske uslove za sprovođenje izbora u sredinama sa srpskom većinom. Politički analitičar Ognjen Gogić ocenjuje da unutar srpske zajednice već neko vreme ne postoji politički pluralizam.
Dakle, uspostavljen monopol Srpske liste, pre svega zbog podrške Beograda, i to je negde politika Beograda da se ukrupnjuje zapravo i da se svi Srbi povode po jedan politički kišobran koji predstavlja Srpska lista, i sistematski rađeno na tome da se sve druge političke partije uruše koje su prikazane kao nelojalne i tako dalje.
Gogić ponavlja da je srpska politička scena na Kosovu uništena i da je zbog toga Srpska lista jedini važni politički činilac. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se 14. februara, a 10-dnevna kampanja počinje 3. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Hrvatskoj, u situaciji kada još brojne porodice u nedavnim zemljotresima u Petrinji, Sisku i okolini nisu našle siguran krov nad glavom, tamošnji mediji javili su da župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić godinama živi u državnoj kući, iako on i njegova familija, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, imaju svoje nekretnine.
Serija razornih potresa koja od 28. prosinca trese u prvom redu Sisačko-moslavačku županiju zatresla i dotada neprikosnovenu stolicu Sisačko-moslavačkog župana i šefa lokalnog HDZ-a Ive Žinića. Ustanovilo se da iako on i njegova obitelj posjeduju vlastite nekretnine, stanuje u državnoj nekretnini. Radi se o lijepoj kući obitelji Paspalje srpske nacionalnosti u središtu Gline koji su u Oluji izbjegli, a u koju je Žinić nakon povratka iz progonstva nedugo nakon Oluje uselio. Evo kako je Žinić novinarima opisao okolnosti.
Ja sam u kuću u kojoj se sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle i dobio na korištenje.
Kuću je Hrvatska država 4 godine kasnije od Paspalja otkupila za nešto manje od 40.000 eura. Žinić je do 2008. plaćao najam 14 eura mjesečno, a od tada ništa. Kada su mediji ustanovili da on i njegova obitelj imaju gdje živjeti, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković najavio da će se sve rasvijetliti i da nema nedodirljivih. Međutim, kako je on pred koji dan kazao kako ima istančane radare za prepoznavanje lopovluka, Ivana Posavec Krivec iz oporbenih socijaldemokrata skrenula mu je u Saboru pozornost da mu priličan broj HDZ-ovaca prolazi ispod tog radara, pa evo sada i Žinić.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava, gospodine predsjedniče vlade. Sve ovo skupa govori da ili nemate tako istančane radare kao što se hvalite, ili za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju i raznim korupcijama.
Žinić je unazad 25 godina na odgovornim dužnostima u državnoj upravi. Bio je jedan od petorice glavnih inženjera odgovornih za obnovu kuća Hrvata povratnika nakon Oluje, gdje je potres sada pokazao da je bilo i loše obnove, a sada živi u državnom prostoru za koji ništa ne plaća. A u njegovoj županiji nakon razornih potresa još uvijek dosta obitelji bez krova nad glavom spava u automobilima ili u poživot opasnim kućama. Žinić je tamošnji čovjek koji je sa župana izabrano više manje demokratskom procesu, kaže o cijelom slučaju za naš program književnik sa snažnom društveno-kritičkom sviješću Edo Popović.
Dakle, njega dobro tamo lokalno stanovništvo ga znade, nije on došao iz daleka, on je lokalni momak, lokalni dečko, tako reći. I vrlo dobro znaju tko je, što je, kakav je, od kakvog je materijala, pa je opet izabran. Ja mislim da je to jedan sistem koji je uveden 90-ih i koji traje, barem što se tiče stranke koja je najveći dio vremena vladala Hrvatska, dakle HDZ-a, da je to pitanje jedne sustavne negativne selekcije koja je dovela do ovoga što se sada ima.
Žinić nije ni prvi, ni jedini takav u HDZ-u, kaže Popović, i takve nam stvari inače bljesnu tek kada ih mediji izvuku na danje svjetlo.
Problem s medijima je što uvijek pronađu neko novo meso, kako to vole reći urednici, i što se jedna afera nadomješta je drugu, tako da smo zasićeni. Ja mislim da su to čitatelji, da su građani ove zemlje zasićeni tim aferama, da smo ubijeni u pojam tim aferama i da smo potpuno pasivizirani. I tek nesreća jedna poput potrese ili korone izbaci novu veliku količinu smeća na površinu, u ovom slučaju smeća zvanog imovinska situacija i stambeni prostor i gospodina župana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prethodne godine u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 26 žena, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema koji pruža podršku ženama koje su žrtve različitih oblika nasilja. U razgovoru sa našim Dušanom Komarčevićem ona najpre govori o tome koliko je porodično nasilje bilo prisutno u prošloj godini pandemije koronavirusa.
Naravno, još uvijek nisu svi podaci detaljno obrađeni, ali i ti neki osnovni podaci postoje. Mi smo kao i vi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima ne funkcionišu kako treba, gdje je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikad da bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može. Prosto ne možete vi da prijavite policiju, onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Prima tome, to je nemoguće. Drugo, nema i sve žene ni telefone. Treći, ima tu razne situacije o kojima sam eto i malo prije sam pomenula strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju, porodici, tako dalje i tako dalje. Znači, treba da prijavi ako može policija. Ako ne može policija, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenja, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoći.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava i ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. I ono što je možda tu najvažnije, to je zabrana prilaske. Da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tojim porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne zade i policije dođe sigurno kuće.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno i to se često dešava.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer sve to što se kod nas dešava nekako, uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. I sporost i hitnost u vođenju postupaka. Mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu po više od pola godine u sigurnoj kući ili malo više, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, a oni se posvađali, oni će se pomirati.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skandal sa istaknutim francuskim intelektualcem optuženim za seksualno zlostavljanje posinka tinejdžera podstakao je talas svedočenja na društvenim mrežama hiljada ljudi u nastojanju da rasvetle problem seksualnog zlostavljanja u porodici, koji prema tvrdnjama aktivista u Francuskoj nije zakonski adekvatno rešen, pišu svetski mediji. Posle incest afere u kojoj je francuski politikolog Olivier Duhamel optužen za seksualno zlostavljanje posinka, hashtag MeTooIncest pokrenuo je talas objava na Twitteru, javila je agencija France Press. Bio je to moj deda, cool ujak u porodici, počelo je u mojoj 6. godini i trajalo do 14. Bili su to počeci pojedinih svedočenja objavljenih na Twitteru proteklog vikenda pod novom oznakom MeTooIncest. U subotu uveče, dodaje AFP, Taj hashtag bio je na drugom mestu u francuskim Twitter trendovima. Sledeći model globalnog pokreta MeToo koji je osudio seksualne napade i uznemiravanje, novi hashtag dolazi posle objavljivanja knjige Camille Kushner La Familia Grande, koja otkriva da je brat autorke sa 14 godina bio žrtva incesta koji je počinio njihov očuh Olivier Duhamel. Posle skandala Duhamel, stotine francuskih korisnika Twittera izneli su vlastita iskustva u pokušaju da razreše tabue oko incestuoznog seksualnog nasilja kojem je u Francuskoj prema istraživanju Ipsosa u novembru izložena svaka deseta osoba, ističe Newsweek. Newsweek navodi da je usred kontroverze posle objavljivanja knjige početkom januara Duhamel najavio da se povukao sa svojih funkcija. Do tada je bio predsednik Nacionalne fondacije za političke nauke na fakultetu Science Po i redovni politički komentator na radiju i televiziji. Pariski tužilac protiv Duhamela otvorio je 5. januara istragu zbog optužbi za silovanje i seksualna zlostavljanja. Baš kao što je pokret MeToo dobio zamah na društvenim mrežama pre 3 godine, trenutni francuski obračun sa incestom vođen je hashtagom MeTooIncest, pod kojim je u ponedeljak za samo nekoliko sati objavljeno oko 20.000 tweetova, ukazuje New York Times. Francuski zakon definiše incest kao seksualni odnos dvoje ljudi koji su u rodbinskom odnosu, mada ne moraju biti u krvnom srodstvu. Ali, naglašava taj list, francuski zakon kažnjava incest samo u slučaju seksualnog zlostavljanja, poput silovanja ili seksualnog odnosa između odrasle i maloletne osobe. Ali je i u tim slučajevima potrebno dokazati da je bilo nasilja, pretnji ili prisile.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Jelena Ahmetović iz Užica, 30 godina, radi kao kuvarica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, a malo pre zaposlenja preselila se sa porodicom u Čajetinu. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, sugrađani je znaju kao vrednu i dobru ženu romske nacionalnosti koja otvoreno priča da nikada na radnom mestu nije bila diskriminisana, ali da prema Romima još postoje predrasude protiv kojih se treba boriti.
Jelena Ahmetović vredno i predano već 30 godina radi kao kuvarica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru. Ima poštovanje kolega i nikada nije osjetila neku nijansu diskriminatorskog odnosa prema njoj jer je Romkinja.
Što se toga tiče, nikada nisam osjetila na poslu od strane kolega, od strane rukovodstva da nešto odvajaju.
Zbog bolesti majke Jelena kaže morala je napustiti školu, a ona i njene sestre su se borile kroz život više nego druge žene jer su romske nacionalnosti. I zbog toga Jelena poručuje, treba se boriti, diskriminacije ima svuda, ali moraš pokazati da si čovek.
I to što oni kažu diskriminacija, postoji to svuda, ali sa tim se treba boriti. Sa tim sam se borila ja, sa tim se borile moje sestre, bore se i naša deca sa tim, dan danas postoji to. I u školi, i na polju, i tamo gdje god radimo postoji, ali sa tim se treba boriti. Treba izaći, podignuti te glave i pokazati im da si čovek, da nije bitno koje ste nacionalnosti, nego je bitno da ste čovek i da pomožete ljudima koliko možete i to je najbitnije.
Jelena je mnogo vremena i truda uložila u odgajanje i vaspitanje sina koji je učenik 5. razreda, odličan đak i golman lokalnog fudbalskog kluba.
On meni to zahvaljuje kroz svoje ocene, kroz svoj rad, kroz svoj trud i jako sam ponosna kad odem i u školu i na trening i kad mi nastavnici i treneri kažu da je vaspitanije i bolje dete nisu videli. To je jako veliki ponos za mene.
O Jeleni u Čigoti govore pohvalno. Dobra je kuvarica, deo tima je koji je angažovan u specijalnom programu ishrane u ovom stacionaru. Ali Jelena je i dobar čovek, kaže Nada Milošević, pomoćnica direktora za nemedicinske poslove u Čigoti. Ona i Jelena su prve susetke.
Prvo je radila nekoliko meseci u Palisadu, a potom je 90. godine kad je počela ekspanzija Čigota programa, prešla ovde jer je, pretpostavljam, i za kuvare bio izazov kuvati nešto nestandardno, raditi neki novi posao. Bila je porodica, nažalost, to je na kraju sada ostalo, samo živi Jelena i njen sin u Čajetini. A ono što se meni dogodilo 94. godine, znate kakve su to bile godine, kada sam rodila blizance, zimi 94. godine, kad niste imali 4 sata struje, 4 sata imali struje, njena majka i njih tri sestre su tada živjele sa njom. Bila mi najveća pomoć u podizanju dece, pored naravno članova moje porodice. Svakodnevno se viđamo, jedno drugoj pomažemo kad god možemo. To je, kažem vam, zaista jedan jako fini odnos. Mi ne pravimo tu razliku. Moja porodica ne pravi razliku, oni su nam zaista najdraže komšije. Možete imati najrođenije svoje, voleti ih do neba, ali komšije su one koje su vam zaista priskaču prvi ako vam nešto zatreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.